колегата Райчев се радваме да посрещнем на 28-та годишнина и един ден на Дарик Радио. Доктор Ненков, добре дошъл.
Добре дошъл, добре заварил. Поздравления за всички хора, които са градили радиото през всичките тези години и са направили и са създали една истински авторитетна медия.
А ти от колко години си в Българското национално Дарик Радио?
Много интересно ще кажа, за да продължа. Да. Много интересно това, че тази медия е частна собственост практически.
Не практически, де-факто е така и фактически.
Да. Пък много интересно, че собственикът на тази медия не провежда някаква собствена, чужда или каквато иде политика през тази медия.
Това е интересно.
Това е наистина интересно наблюдение за мен, поне като, да кажем, малко по-страничен служител на Дарик Радио.
Страничен служител.
Малко по-с, аз не съм всеки ден на работа тук. Имаше период, с който по-често работех, така по-редко, но факт е, че на мен лично, доколкото съм чувал и от вас, господин Радев никога не е казвал какво да се каже по радиото.
Да, сега ние това...
Това е факт.
Това е факт и всеки път го казваме и всеки път, когато го казваме, нали знаеш какво се казва?
Какво?
Какво си казват хората? Тия паса, за какво го казват това?
Ей, да, то ти не го казват тия хора, да, които казват тази глупост. Mm-hmm. Това е наистина интересно, защото медийна среда в България е умерено токсична и Дарик Радио е един, как да кажа, едно кокиченце в медийната среда.
Знаеш какво ми направи впечатление вчера? Пътувайки, завръщайки се от Германия, ти знаеш, студията в Германия ги знаете, по околовръстното, което живи и здрави да се свети такова март месец, че е готово.
Да, даже и по-рано.
Но защото сега в едни етапи се движим, да, и аз по-рано. Слушам радио, цъкам по Дарик Радио, слушам програмата Пламен Николов, после минавам през Хоризонт да чуя някоя друга новина. И те Хоризонт пък тази година празнуват 50 години от програма Хоризонт. И в частта, в която чух, беше, върнаха се към техните новинари. Нали? Техните новинари, новинарите на Хоризонт.
От едно време.
Да, много назад, да. Кой как, при какви събития, как са реагирали като програма и прочее. И един от техните новинари, само че понеже чух само този отрязък, какво нещо каза? И случайно или не го пуснаха на рождения ден на Дарик Радио. Каза, Хоризонт, винаги сме се гордял с работата си в Хоризонт, но има един тъмен период в програма Хоризонт, когато ние под политическо влияние предавахме поздравителен концерт, примерно, едно частно радио иззе нашата обществена и национална функция. Да. Става въпрос за събитията. Събе 97 година. Тоест, човека го си го признае.
И то е професионалист. То всеки, да, който е професионално свързан с медиите, това го знае, само че не всеки ще го каже.
Използвам момента да поздравя колегите от Хоризонт, разбира се.
Не им е било лесно, Мишо.
Хич не им е било. Той това каза. Той каза, представете си какъв професионален срам съм изпитвал аз, докато работя тогава, по това време, и да не можеш да кажеш това, което се случва в момента.
Ми, аз
и това в свободна, да, свободна страна вече. Това е 97-ма година.
Да. Е, колко да е свободна?
Е, свободна е, малко силно
казвам.
Е, свободна
в кавички имам предвид, защото имаше спомени и преди 89-та, как се радили новините и така.
Не, и преди 89-та имаше картини и сега има картини. Пред нас са блеснали ждата.
Тайната тръба.
Пред нас са блеснали тръбите. Окъпани от топъл дъжд.
Се казва тайната тръба. Абе, как му е така простотия, бе? Не искам.
И какво е, петък е?
Не, бе, имам предвид с това, с тръбата, бе.
Ей, са, как боже. Винаги има готов някой да лапне тръбата.
Добре нарисувано какво.
А ти пък и добре нарисувано. Дай да му направим един анализ художествено-творчески.
Откъде се вие тръбата?
Да, това е рисунка по снимка, бе, какво искаш?
Или да, по спомен. Да ползвам радиото за лични цели.
Това като го кажеш, и настръхвам винаги.
Няма да се втеха.
Настръхвам винаги.
Що бе?
Шегувам се, бе. Минайка приготви пегел.
Да. Не. Да. Не. Уважаеми слушатели, зрители, да.
Дай по-така.
Сънародници. Абе, чакай, че ми се откори мислини на изборите. Няма ли да участваме?
Как няма да участваме?
Не трябва да участваме.
Всеки един от нас
трябва да участваме, обаче.
И ние ще сме подавател.
И ние ще, не бе, говоря за България без граждани.
Да, ние регистрираме вече. Плюс това ние нямаме да плащаме някакви субсидии да връщаме на държавата, защото не сме вземали.
Въпросът е с кой ще коалираме. Аз предлагам се коалираме с това, който дава повече кинти.
За да бъдем честни.
Не, ние сме честни към нашите избиратели. Тази политическа този политически субект България без граждани е създаден за да забогатеем ние. Не да се оправят гражданите.
Да, все още не сме забогатели обаче.
Нищо да чакай, идват избори още. Ето... Аз и седа сутринта, скъпи слушатели.
В политиката не обичат честните, бе, колега Райчев.
Разбира се.
Това било това и за пари.
Та дори и да е Нанси Пелоси, нали?
Да, Нанси Пелоси си работи жената.
Нека си работи, Господ здраве. Знаеш ли аз какво си мисля? Вие не мога да си кажа това.
Чакай се, кажи
си. Нанси Пелоси, според мен, веднага трябва да си смени името на Фритьоф Нансен, защото това име Нанси издава, че е жена. И според мен Нанси Пелоси не трябва да ходи на гинеколог, защото там ходят жените, трябва да ходи на андролог, дето ходят мъжете. За да може да е равна.
За да е полово равна.
Да, тази жена с зараснала...
Полово утрална.
Нанси, тя да не е кръстена на Нанси Рейган. Защото...
Тя е по-голема от Нанси Рейган. Тя е по-голема. Тя е на 307 години. Хубаво е, че млади хора поеха Америка. Та така да кажа сега. И си стоя аз, скъпи слушатели, приятели, в предверието на студийния комплекс на Дарик Радио, и се отваря вратата и влиза един млад мъж с къса коса. Викам, бре, нахлуха.
Додоха.
А това се оказа Самуил Петкан. Който ми подари книгата си. Издава книга Самуил, знаете ли?
Да, бе. Да, знаем, знаем. Имаме.
Виж, хубаво оформен. Аз не знаех, че е издал книга.
Някои от нас я купиха, други я получиха.
Значи, не е честен живота.
Други биографии издават...
Не е честен живота. Книгата се казва, уважаеми слушатели, Гарванът, който можеше да спира времето, и други ненужни истории за митологични герои, обикновени хора, изкуствен интелект и кутийка черви. Нямам търпение да отворя. Жалко, че днеска съм на работа, иначе бих почел още веднага да започна.
Препоръчвам ти разказа именно за кутийката черви. То е...
За Нанси Пелоси ли става дума?
Не става за въпрос за Нанси. Въпреки, че има и тази част, нали? Но то е, как се казва...
Ще стигна до нея.
Представителен за всичко, което ни се случва.
Благодаря на Самуил, прекрасен подарък. Използвах радиото за лични цели. Благодаря за вниманието. Отпусни се, Бишо.
Да, главен герой там е Димитър.
Димитър с червите.
Еми, дали Панев е имал предвид Самуил, не знам, но Димитър се казва. Добре, главният герой.
А, ти нали ще се качеш с парашут?
Аз?
Не искам. Не с парашут. Никога не искал. И на балон не искаше да скача.
Ще скоча с парашут, само ако е заплашен живота на мой близък.
Не бе, бяха ти подарили нещо да скачаш.
Не да скачам, да се воза на балон.
А, на балон, да. Ама не си го осъществил още.
Аз си представям как балона се издига на 2000 метри и коша се издънва под моето тегло. И аз 2000 метра лети и мисля за живота. Това си го представям и при това положение просто не мога да си го представя как се кача, освен ако не е метален балон, т.е. коша и някакви такива неща.
Не, защото да чета тук DJ Сенек, колко струва, сколко с парашют, 100 лева, опасно ли? Спокойно, ако не се отвори, връщаме парите. 100 кинта ще ги върна.
Има една така стара история, не знам дали знаете. В самолетите има един, който се казва спускач, който стои на вратата. Той не бута парашутисти, разбира се, но в тази история ги бута. Така, един, втори, трети, пети, последния парашутист се запъва. Той е напънал да го бутне, той се държи за вратата и скачи, бе. Нека не мога, бе, боли ме гърлото, бе. Абе, скачи, ще ти... Сбутали се и той виктам към пилота. Колега, ай, го бутне ме тоя лиглю, бе. Сборили се и един излетел надолу. И спускач и казва, то беше много як. Верно, беше много як.
А той е пилота.
Да.
Тъпа работа, излетел пилота.
Разклатете кулата.
Да.
Ако ме чувате. Защо ромите не ги е страх от коронавируса? Пита DJ Стенли.
А, са де?
Да, отговор. Понеже бабите са да по 30 години. Да, аз имах един колега на времето в театъра, черпи за внучето си. Беше на 32. За внучето.
Сега. Ето, този пак е другия. Защото...
Този въобще не е политически коректен.
Не е политически коректен. Още един политически некоректен към... не към ромите, ами към нас. Не към циганите, а към нас. Нали? Ние сме някакви други. Българи сме.
Да.
Да. Имаш ли си приятелка, пита майката сина си, чист българин? Той казва не. А добре, защо такъв умен, красив, грижовен, добър мъж като теб си няма приятелка? И той казва, мамо, престани. Нали? Само че аз издадаха в началото.
Мамо.
Мамо, престани. Мамо, престани. Ма с такъв това. Мамо, престани, бе.
Това е страшно. Е още един политически некоректен, дето тръгва да излиза детето. И майката казва, ей, много къса пола си. Смени я тая пола, бе. Що бе, мамо, какво ми е с табо? Вижда ти за тести си 90. Ау!
Това ще да е шотландска майка някак.
Да, да, шотландска. Друг вид майката, горката.
Добро утро! Добър ден, идвам да платя последната вноска за бебешката количка. А, да, много добре, добре. Как е бебето? Благодаря, добре съм.
Взех заплата днеска.
На борсата съм.
Дайте, значи, вижте, идват времена, за които, според мен, ние ще ревем за Тръмп, който аз не харесвам категорично, но с тази политическа коректност, която ще ни се стовари и на нас на главите, ще имаме проблем.
Да видим, както се казва.
Да, но не съм прав.
Цветелин Георгиев пише, ако се кандидатирате за народни представители, ще гласувам за вас. Само вие не сте ни разказали играта.
Не, ние, виж сега, той, Цветелин е прав. Аз предлагам да направим така, както е направил един мъж, който се кандидирал за кмет, може би на някъде в Южна Америка, забравих за какво, за кмет.
Да.
И неговата предизборна кампания е било това.
Какво? Къде да скажи?
Аз да. Ще открадна 1 милион, не повече.
Мануел Силва Лопес ще открадна 1 милион.
Да. Долара тогава, защото доларите нямам си какво. Всичко друго ще посвети на града.
Е, това е много яка позиция.
И избран. И е избран.
И е избран.
Да. Затова предлагам да копираме тази позиция, да си измислиме някакви суми, които ще откраднем и наистина да откраднем такива, стига толкова. Ако имаш 1 милион откраднати, за какво сте повече?
Тоест ти предлагаш да бъдат честни следващите кандидати за народни представители?
Не, ние. Те няма да бъдат честни, ние да сме.
Защото сега ми прави впечатление, нали, нали такът едно чудо социологически проучвания, коя партия, как, колко ще събере, така, така, така. И после ги канат пък представителите на тези партии по разни студия и ги питат сега, вие ако ДРБР, с кой ще се ДРБР, корелирате, преди или след. И всичките започват. Еми, то ако такова, па ние няма
да... Фибето на България.
Защото иначе... Да. Е, това колко честна позиция?
Ами виж, то честната позиция е голям проблем, Мишо.
Еми, да, бе.
В крайна сметка ние това сме го обсъждали друг път тука. Ако ти... Добро утро.
Здравейте.
Това може и да не е. За нас съм какво?
Нищо. Живи здраве.
Ако ти направиш грешка, всеки греши, няма такъв дето е безгрешен, дори Бойко Борисов. И кажеш ми, хора, сгреших, тъпо е, много тъпо, сгреших, обърках се. Това ще бъде, това според мен ще спечели много. Тези, които се занимават с пиар, това е много сложна работа, е връзките с обществеността, са някакви измислени специалисти. Хората ще се радват на честно отношение. Когато има честно отношение, няма да изпадаме в такива ситуации, в която сме сега свързани с коронавирус.
Абе, те няма да се радват, но ще го оценяват.
Не, не. Ти, ако някой излезе и каже, абе, голема глупост направих, че си носих пистолета на летището, е различно.
Е, това е по-честната позиция.
Отколкото, нали, да обясняваш как ти ще се пазиш от някакви лоши хора и ти затова си носиш оръжието в самолета. Да се пазиш от кой? От пилота.
Като говориш за Тръмп, Пандев пише, по времето на Тръмп поне имаше метро до Хаджи Димитър.
Ама ето, виждате ли, че ще го чакаме Тръмп. Ще си го искаме. Имаше си метро до Хаджи Димитър.
Видиш ли сега? Ето пак такъв пример. Вчера слушах някакъв човек, който забравих къв, който каза, то сигурно... Не, не, проучвани са подпочвените води, ма сигурно тогава било по-сухо, като са ги проучвали. Значи, ако ние с вас тримата, тук ние тримата ги проучваме, може да кажем такова нещо. Защото ние нищо не разбираме от проучване на подпочвени води.
Да.
Ако професионалист ги проучва по време на сух период и не е предвидил, че ще дойде мокър период, значи този професионалист трябва да си продаде дипломата и веднага да отива на женския пазар да мете между сергиите. Тоест, това е лъжа. Брутална, груба лъжа.
Така,
за всеки човек, който има за 5 стинки мозък, ще разбере, че този пич, дето излезе по телевизия, да говори глупости пълни.
А ако бяха, примерно, хората на професор Гърков поручили този участък, той невероятно нямаше никога да е, нямаше да е тръгнал още, просто защото е ясно, че там не трябва да минава метро. Или...
Вероятно.
Да. Не, вероятно. Ама дори да има такава опасност, би трябвало да се вземат предварително, не да се пуска метрото.
Ма то всичко е измислено, бе, Иво. В строителство може да се постигне всичко.
Значи на всичко. Метро, сигурно в други държави няма река.
Не, бе, няма
само най-голямата река.
Ама тя част от парите, които строителя е спечелил като обществена поръчка, те не са отишли за строителство, вероятно. Вероятно.
Вероятно, ние не знаем.
Как да знаем?
Но виждаме, че се наводнява линията. Това е.
Да. И това било, защото било проучено сух период. Това е так... Това е обидно глупаво.
Руските инженери някак си казват така, по-големи реки ги правят метрата, па не протичат.
Да, и, то, и то при други времена, с други, други методики на проучване.
Други технологии.
Тие са срамни неща, само че естествено нашите, как да кажа, така наречени политици, това не мога да го осъзнаят. Не знам защо.
А, не знам. Много интересно е това.
От икономия?
Не е от икономия, ми, Иво. Не е от икономия. От отклоняване на средства.
Да. Еми, това пак е...
Тия дето прословути хвалебствени пътища и магистрали, което е прекрасно, инфраструктурата е безкрайно важна, които се срутват на вълнички, стават и такива неща, те не допускам, че строителите са толкова глупави. Те просто с колкото пари имат, с толкова го правят.
Защото то по веригата, нали, знаеш, че те намаляват парите. Подизпълнител, втори подизпълнител, трети.
Не, ти остави подизпълнителя. Тия пари, които от обществената поръчка отиват на друго място, а не за строителство, те са проблема, не по подизпълнителите. Така може би става, не знам.
Хората построиха метро под Темза, Сена, Дунав и Нева, прокараха влак под Ламанша, а нас Перловската река не направи за смях.
Ами срамно е. Наистина е срамно. Са, ние дето говорим срещу този български негативизъм. Нали, при нас кое е, при нас кое е, ми е при нас е това. Толкова можем, бе, хора. Толкова можем. Защо се сърдиме, че са Цвета Караянчева не говорила институционално? Ми тя не знае какво да се говори институционално, жената. Няма как. Валери Симеонов се изпънал да обяснява как ще идват със самолети да гласуват тук българите от чужбина. Срамота, те такива...
Не, той, не го, той каза, който иска да фане самолета и да гласува.
Е, така де. Да, не. Ама това е недопустимо човек на тази позиция да го казва.
Не бива, не бива, разбира се.
Те има неща, които не бива да казваш. Просто не бива. И то не е това да кажеш на жената вагино-американка, което е пълна глупост, а някакви наистина сериозни работи. Това е, това показва отношение. Отношението е някакво такова рустикално, както казва Тони Филипов.
Рустикално?
Селско.
А,
селско.
Да, защото рустикално е...
Не, рустикално е селско.
Рустикалното е хубаво.
Дай да разведрим.
Хубаво е, когато става въпрос за кухня.
Дай да разведрим малко.
Когато става въпрос за отношение към хората, не е.
Кажете, колега Райчев.
Да разведрим малко.
Нека да разведрим малко.
Габровец студент пише на родителите си. Нямам пари за наем, на улицата съм. Отговорът на родителите. Моля се, пази се от колите. От колите се пази само. Сетва Николов не беше.
Стой си, нос.
С родители Габров си не е лесно, знаеш.
Според Станислав, Нанси било съкръщение от ще харча твоите финанси. Нанси финанси.
Ей, видях една снимка, на която някаква жена от семейство Симпсън, този анимационен филм,
да,
е облечена по същия начин, както вице-президента на Съединените щати.
Камала Харис?
Със същото облекло и същото гърлица.
На встъпването в длъжност ли?
Да, бе, там някаква снимка има на тази, да знам какъв.
Да.
Много готин.
То с този, господин да ти е подарил тази книга, е с Симпсън сега, май на буската.
Чак толкова не съм го разглеждал.
Той ще влезе след 9 часа, да кажем. Защото,
аз гледах книгата.
Да, защото вчера имаше, знаете, когато е рождения ден на Дарик, нашите събеседници, те застават като водещи и затова Самуил не можа да придобие вчера. Ти вадиш късмет, нали?
Чис.
Или то не се знае дали е късмет.
Кой да знае, кой да знае.
Препоръчвам ти, ако имаш време, ти и много работа имаш, но все пак да чуеш на, на Петър Стоянович откриването на програмата вчера сутринта. Това е урок за кулинари, историци, културолози и всичко останало. В рамките на 15 минути, като за добро утро, той прави такива невероятни връзки между, между народопсихология, история, кулинария, качествена храна и питията, че да ти падне шапката.
Пусна ми и муха.
Не, бе, тот не е много дълго. Професор, професор ли е Стоянович? Колега рече.
Кой е професор?
Петър.
Петър Стоянович носи толкова тежест със себе си, че няма нужда да е професор. Плюс това, това е научно, тази научно титла толкова девалвирана.
За съжаление, че... да. За съжаление, да.
Няма защо да го представиш като професор.
Аз затова избягвам да се представям като журналист.
А като радиоработник.
Като радиоработник. Или говорител.
Радиоработник ми е като, като такова. Още продължават ваши колеги да го използват това медицински работници и мен ми настръхва козината всеки път.
И това е останало от тези факсимилета.
Когато всички са работници.
Да.
Да, да.
Като каза това нещо. Личен лекар към пациента. От кое време е разгръщан здравния ви картон, гледам печати само от венерически очния кабинет. Не виждате ли кого бете?
преди... това като той влезе в аптеката. Как аз това оказахме наскоро? Дет си поръчал 5 флакончета мента, глок и валериан и 10 презерватива. И аптекарът е попитал, и кой така спокойно ще мбем?
Спокойно. Кратко от Жоро Милков и Нойзи Цветков бяха следващите в студиото. Жоро Милков разказа за автобиографичните бележки на един от най-яките познавачи и посланници и занимаващи с Русия, господин Болан, който е баща на Айвис Болан, която беше посланник тук в България, който разказва и е превеждал на Ялтинската конференция. Първо, много интересно меню. Той не може, аз не му стигнаха 5 минути да изброи какво са яли световните лидери тогава, Сталин, Чърчил и Рузвелт, но казва някъде между 9-та и 11-та водка, когато са стигнали до България, нали си представяш английската и американската делегация в какво...
В какъв вид са били?
Какво състояние са били? И Сталин като е казал тук България...
Айде, да си жив и здрав!
Нашата съдба, нашата сегашна, настояща геополитическа съдба е закърмена от руската водка. След Ялтинската конференция в Белия дом е издаден специален указ на дипломатически събития. Е забранено да се пие! Е забранено да се пие!
Той Чърчил пил е водка.
Той е пил всичко, колега Райчев.
И е живял 90 и колко години, да. Макар че няма връзка с пиенето това. Не трябва да промотираме пиенето, трябва да промотираме малкото и качествено пиене, като тези хора, дето там подаряваха едни малцове, които са доста приятни. Да. Много в умерени, нали, количества.
Но понеже товарищ Сталин не е пил и не е ял, той просто си е напил хората и е взел от тях каквото си е поискал.
Жалко за хората.
И за нас, респективо.
Сега, да.
Ние попадаме в...
Значи, за хората.
Значи да се пазим от такива като трезвеници, като Сталин.
А, много добре го каза колега Райчев. Човек, който не пие и не пуши, бегай далеч от него.
Сега мегалибералите, пък и те ще ни оправят.
Бегай далеч от него, новини.
Това е Дарик Радио.